Tātad Latvijas Ziemassvētku olimpiāde man sākās tieši ar hokeju. Pret tukumu spēlēju, un es aizvadīju no divām spēlēm tikai vienu, jo man vajadzēja braukt tālāk uz Ventspili šortrekā startēt. Mana maiņa arī iemet pāris gols, tā kā viss kārtībā. Parasti es lidoju tā kā pa labo malu, bet es tagad arī gribētu pamēģināt to centru, jo tas liekas tāds vairāk man piemērots, jo tur var izskrieties, tev ir jāskrien gan uzbrukumā, gan jāiet atpakaļ aizsardzībā, un nu, es domāju, ka tas būtu tas, uz ko es gribētu trenēties, un nu, vismaz mana doma ir, kad vēl visu nākošos 3 gadus, šis arī varētu būt tāds nu, pamat hobijs manējais, un attiecīgi nu, 3 gados domāju, ka varēšu krietni pielikt klātam.